Добър ден, приятно ми е. Благодаря ви за възможността за това интервю да участвам. Накратко казвам се Ивайло Кирилов, главен асистент доктор в Институт Никола Пушкаров, град София. Преди години завърших лесотехническия бакалавър агрономство и след това магистратура растителна защита с ентомология и фитопатология. На практика още на самата защита, магистърската ми защита ми предложиха да запиша докторантура в Пушкаров и това и направих. През годините съм стажувал в института в Казанлък по розата и етерично-маслените култури в продължение на 3 години, където се обучавах при Наташа Ковачева и Христо Ламбев. След това продължих в Пушкаров, успях да завърша на време, дипломирах се на време за 3 години и половина. Защитих своята публична дисертация, която беше свързана с пясъчните почви от района на Българското Черноморие. Много актуална тема, тъй като тези почви са изучавани 75-77 от Милко Михайлов и от моя ръководител професор Телхаров, но ние с професор Телхаров сега ги изучихме 2010 година и ги въведохме като самостоятелен почвен тип в българската почвена класификация, съвременната българска почвена класификация, която излезе на миналата година, 2019 година, и това беше един от моите най-големи приноси всъщност в моята кариерна кариера. Това е накратко за мен, като биография.
А кое те накара да продължиш да се занимаваш с наука, а не примерно да влезеш в някоя фирма или в частен бизнес?
Ами, от край време обичам писането, тъй като още като юноша се занимавах с писане на художествена литература, но видях, че там нямам особена реализация. И още като студент, моята преподавателка Пълнка Божинова, доцент Пълнка Божинова, ме хареса. И на една практика, когато ни отведе от университета, ни заведе в Пушкаров, тогава за първи път го видях този институт, и тя каза: Ивайло, ти ще работиш един ден тук. И ми беше много странно, точно това се оказа. Тя в последствие ми предложи да бъда нейна асистент в лесотехническия, но тогава парите, възнаграждението, заплатите бяха много ниски. И си мислех наистина, че ще работя в частна фирма, растителна защита. Но ето, че след дипломирането записах, пак се повтарям, докторантурата. Хареса ми, тъй като това да си изследовател, млад учен, имаш пълната свобода да работиш това, което ти доставя удоволствие. И ти търсиш това, което има твой принос, това, с което ти ще останеш запомнен един ден. Както се казва, както казваме ние младите, над нас е само небето. Това е много, много ми харесва като сентенция. Имаме свободата да работиме. Мога да кажа, че за нас няма работно време. Ние не работиме, да речем, от 8 до 5 или от 8 до 4. С мои професори сме работили върху статии, да речем, прибираме се 10-11 вечерта до сутринта. Редакции, корекции. Това е нашата работа. Е свързана както с много четене и писане в библиотеката, след това на терена, теренните проучвания, но и това е творчество. Да пишеш, да изследваш, това е творчество. А за творчеството се изисква муза, пък от своя страна музата може винаги да те връхлети, затова пак казвам, няма работно време, нямаш ограничения. Това ми допада най-много в изследователската дейност.
Да, много добре го описа, но интересно ми е какво ти, нали, винаги по-младите сме по-надъхани, имаме желание да променяме, да създаваме, да работим повече. Имал ли си допир с това как е в чужбина и как е в България, в твоята област? Питам те, защото ми е интересно да тези, които гледат, да разберат, че в България дали е по-лесно или е по-трудно, или пък тук е нещо по-различно да се прави наука, и то в твоята област.
Ами, честно казано, не съм излизал за момента в чужбина, в професионална проблема, във връзка с моята работа. Запознат съм с статии, много, много статии в интернет, особено с тази свобода Scopus, Web of Science, търсачки, постоянно гледаме, четеме, интересуваме се и си сверяваме часовниците с написаното и с трудовете на наши колеги, предимно от Западна Европа, но и от цял свят, дори от Азия. За съжаление, държавата не е достатъчно заинтересована от нашата дейност и нямаме достатъчно финансиране и ние не сме конкурентно способни чисто от апаратура. Защото много често управляващите казват, да, работете по проекти и си изкарвайте сами парите. Но за тези проекти ние трябва да имаме апаратура, трябва да има условия на труд. За съжаление, ние там изоставаме. Иначе като капацитет, като знания, като умения, в никакъв случай не може да отстъпиме на нашите колеги от чужди институти и университети. Доста мои колеги и млади учени има специализации, за съжаление аз все още нямам. Но това не ме спира. Това не ме спира. За момента се развивам тук в България и се надявам за бъдещи в чужбина.
Да, абсолютно. Аз не мисля, че е минус това, защото вече в България идват от Германия, от Щатите, от Азия и от Европа немалко дори докторанти, млади учени, които тук започват изследвания, тук работят в български институции, правещи наука, и това доказва само по себе си, че не е толкова зле, а напротив, тук могат много повече дори неща да се направят като свобода на мисълта и като не толкова бюрократщина и спънки има, защото съм чувал, че на Запад, да кажем, скандинавските страни или Германия или Англия, много по-трудно е един млад учен докторант да започне нещо свое или да се включи толкова лесно в един, втори, трети проект. Много по-трудно става това. А в България, въпреки трудностите, имаме пък и някакъв тип свобода на действие. Но и си прав много за машините, техниката, апаратурата, всичко това, което се изисква да се бъде спечелен проект, но това също не се знае толкова много. Нали? Защото аз винаги казвам, че науката трябва да комуникира работата си с обществото, защото за мен обществото е и политиците. Те са точно толкова информирани за науката, колкото и обществото.
Ние може да бъдем изключително полезни на земеделието, на производството, на земеделските стопани и производители, с нашата научна дейност, тъй като ние първо правиме доста анализи в Селскостопанска академия, са доста институти, над 20 института, които произвеждат сортове, които произвеждат иновации в механизация, растителна защита, пръскане, торене и може да бъдем полезни, но за съжаление липсва достатъчно гласност в обществото за нашата дейност, т.е. липсва ни рекламата. И затова предварително още от сега ви благодаря за това интервю, тъй като по този начин ние ще се представиме на тези хора. Постоянно в институт Пушкаров, в нашия институт, идват земеделски производители, които носят почвени проби, или пък ние отиваме и ги вземаме, анализираме и им даваме съвети. Как да обработват, какво да засяват, сеитба, обороти, какви да правят и обработки, всичко. Свързано и дори с растителна защита, пак се повтарям това. Можем да бъдем изключително полезни.
Да, абсолютно съм съгласен. И точно това е, мисля, че е една от... Като завършек на интервюто е добро послание да се говори повече за наука, но какъв мислиш е проблема, защо това така се получава? Дупката къде е между обществото и науката, дали обществото не се интересува или науката все още не е толкова озряла да работи сериозно върху това да комуникира себе си?
Науката, ние сме озрели, ние сме приели своите знания от нашите професори, ние имаме знанията, имаме уменията. В нашия институт конкретно мога да дам пример, че имаме много млади учени, които сме доста така амбицирани и имаме желанието да се докажеме. Ние работиме по различни проекти, които ни докосват до земеделските производители. За съжаление, не са толкова много. Преди години работихме по мярка 214, където ходихме директно на место и консултирахме производителите, мярка 211, където обучавахме земеделски производители, но няма достатъчно гласност. Това е проблема. Ние имаме капацитета, имаме уменията и знанията, но за съжаление нямаме достатъчно реклама или как да го кажа. Това е.
Да.
Нямаме достатъчно.
Ами ние от БГ Наука това се опитваме и ще помагаме, така че и след това интервю се надявам да поддържаме контакт и да успяваме да комуникираме повече и вашата работа към тези, които имат интерес, защото обществото има интерес. Кой прави наука, защо хората са така, продължават кариерата си в, например, на научен институт, а не в някоя фирма, където може да се плаща много повече. Затова мисля, че бъдещето ще е много по-светло към комуникация на науката, което ще доведе със сигурност и повече интерес и средства и възможности за самата наука.
Ние не губиме надежда, имаме стимул, имаме вярата, че ще успеем. Сигурни сме в това и искам преди да приключиме да ви благодаря още веднъж и да ви поканя на Международния ден, на Световния ден на почвата, който всяка година е в музея Земята и хората на 5 декември, да го отразите и да ни посетите, да видите с какво всъщност се занимава нашия институт и академията като цяло. Благодаря.
Добре. Супер. Чао. Супер.
Благодаря за чуване.
Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември, като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призвание за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейския съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани са демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Facebook страницата на BG Наука и на nauka.bg, както и на страницата на Европейската нощ на учените nauka.bg/nocht2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете nauka.bg.